сайын 25-ші қарашада бүкіл әлемде әйелдердің қоғамдық ұйымдары зорлық-зомбылыққа қарсы акциялар өткізеді. Міне 10 жылдай болды. Бұл күн зорлық-зомбылықты жою жөніндегі халықаралық күн деп танылған екен. Ал негізі әйелдердің құқығын қорғау болып табылатын ұйымдарға әлемнің 91 елінің өкілдері қосылды. Республиканың барлық аумағында осы акцияны қолдау мақсатымен әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықпен күрес жөніндегі 10 күндік акция өткізілген болатын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, құрметті біздің радио тыңдармандар, яғни әйелдер. Жалпы әйелдер не үшін зорлық-зомбылық көреді? Және онымен қалай күресе білу керек? Адамның тәні емес, адамның жаны жаралы болады көбінде. Сондықтан да бүгінгі біздің кейіпкеріміз, яғни Луиза Хей туралы менің өмірім тарихым, яғни осындай істерге мәліметті ұсынатын болатынмыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ендеше өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, я болмаса қосатын ой-пікірлеріңіз болса, бізге WhatsApp арқылы да хат жолдауға болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті де оқитын боламыз, ал қойған сұрақтарыңызды біз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше біз қазір бағдарламамызды тамаша әуенмен бастасақ, бірер минуттан сіздермен қайта қауышатын боламын.
Жолдың
Бір жарым жасқа келгенде атанам ажырасып кетті. Бұның маған қалай әсер еткен есімде жоқ. Бірақ шешемнің қызметші болып жалдануына тура келді де мені басқа адамдардың қолына тұруға бергенін әлгінге дейін денем түршіге есіме аламын. Мен үш апта бойы жылаппын. Мені шешемнің қайтарып алуына тура келіпті. Әлгінге дейін оның қайратына таң қаламын, өйткені ол мені жалғыз өзі өсірді. Шешем өкіл әкемді шыныменен жақсы көрді ме? Әлде мені әкелі қылу үшін тұрмысқа шыға салды ма? Ол жағы мен үшін түсініксіз болатын. Бірақ оның тұрмысқа шыққаннан ешқандай жақсылық болған жоқ. Оның күйеуі Европада, Германияда өсіп, қатаң тәрбиеленген адам. Мамам сіңілімді торығып жүрген кезінде көтерді. Ол кезде 5 жастамын. Біздің қаңғыбас көршіміз мені зорлап кетті. Дәрігердің қалай тексергені әлгінге дейін анық есімде. Қаңғыбасқа 15 жыл түрме жазасын кесті. Сол кезде барлығы маған сенің өзің кінәлісің дейтін. Сондықтан да ол түрмеден шыққан соң түрмеге отырғызғаным үшін менен өшін аладау деген қорқыныштың құшағында өмірімді өткіздім. Менің балалық шағым тән қорлығы мен жыныстық зорлық азаптарынан ауыр еңбектен тұрады. Өз басымның қадірін бағалау сезімі кеми берді де, менің өмірім хаосқа айналды. Бұл Луиза Хей кейіпкеріміздің аты әйгілі, әлемге әйгілі біздің өте мықты психолог. Сол кісінің өзінің өмірінен біз осындай мәлімет алып отырмыз. Жалпы біздің тыңдап отырған қыз келіншектер болса, осы бастарыңыздан өткен жағдай болған, осындай зорлық зомбық көрген, яғни зорлау, ұрып соғу, я басқа да ер адамдар тарапынан болсын, біз жоғарыда айтып кеттік қой, адамның тәні емес, жаны көбінде жаралы болады деп. Сондықтан да басынан өткен және де оны сіздер өздеріңіз қалай жеңе білдіңіздер? Жоқ, сонымен әлі де күресудесіздер ма? Бізге міндетті түрде хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Біртіндеп мен өз танымымды сыртқа дүниеге дейінгізе бастадым. 4-ші класта менің басынан өткен жайт сол кездегі мен үшін қалыпты жай еді. Біздің мектепте кеш болып, соған орай бірнеше торт сатып алынған. Менен басқа балалардың барлығы да орта дәулетті, жақсы отбасылардан шыққандар. Менің шашым жалбыраған, үстімдегі киімде жаман болатын. Және менен құрт басып кетпеу үшін үйдегілер мәжбүрлеп жегізетін сарымсақтың иісі мүңкіп тұратын. Мен сол кезге дейін өмірімде ешқашан торт жеп көрмеппін. Біз өзімізге ондай байлықты қимаймыз. Біздің бір көрші кемпір маған әр апта сайын 10 центтен және менің туған күнім мен Рождествоға 1 доллардан беріп тұратын. 10 цент отбасының бюджетіне кететінде, ал долларға мамам маған бір жалға жететін іш киімдер сатып алатын. Сонымен мектепте кеш өтті. Тортты кесе бастады. Оның көп болған соншалық көп деген балалар 2-3 кесіктен алды. Әрең дегенде менің кезегім келгенде, ал мен әдеттегідей ең соңғы болатын. Торт қалмапты. Бірде бір кесік. Қазір маған өз басымды бағалатпаған, қадірлетпеген, кезектің ең соңына қойып, торттың бірде бір кесегін бұйыртпаған менің өз танымым екені анық нәрсе. Бұл менің сол кездегі жеке ойым еді. Олар тек қана менің танымымды бейнеледі. Одан әрі тұрмыстағы жағдайға төзе алмадым да, 15-ге толған кезімде үйден қашып кеттім. Официантқа болып жұмыс орналастым. Жұмыс маған менің үйдегі міндеттеріме қарағанда әлде қайда жеңілдейді. Махаббатқа, шөліркеген, өз бағасының қадірін аздап болса да сезінген, мен тәнімді оңды-солды аяусыз үлестірдім. Нәтижесінде 16 жасымда қыз тудым. Мен оны бағала алмадым, сондықтан басқа адамдарға бердім. Бұлар сол кезде мен үйлерінде тұрып жатқан перзентсіз ерлі зайыптылар болатын. Сондықтан да аналық қуанышты сезіне алмадым. Оның орнына қиналу, қорлану, кінәмді сезіну сезімдерін басымнан өткердім. менің есімде қалғаны, оның аяғының башпайларының дәл менікіндей ұзын екені. Оған бар болғаны 5 күн толғанда менің кетуіме тура келді. Мен үйге кері қайттым да шешемді өкіл әкемнен кетуге көндірдім. Ол кезде сіңілім 10 жаста болатын. Әкесінің жанында қалды, өйткені оны әкесі қатты жақсы көретін. Мамам қонақ үйден жұмыс тапты, біз бірге тұра бастадық. Бір күні мен құрбыммен Чикагоға жол тартып, содан 30 жылдан соң оралдым. Өмір үнемі тұқырта бергендіктен де мен өз басымның қадірін сезінген емеспін. Соған сәйкес, өз айналама мені одан сайын қорлап, ал кейде таяқтап та тастайтын еркектерді топтастырдым. Мен қалған ғұмырымды оларды да, өзімді де қарғап өткізер едім. Бірақ бұл ештеңені өзгертпес еді. Біртіндеп жұмысымдағы оң өзгерістерге байланысты, өз басымды бағалау сезімі де артып, әлгінде еркектерге менің өмірімде орын қалмады. Олардың іс-әрекеттерін ешқашанда қоштамаймын. Бірақ менің өзім сол кезде сондай болмасам, оларды ешқашанда тартпаған болар едім. Қазір әйелдерді қорлайтын еркектер менің тірлік етіп жатқан туралы білмейді де. Өйткені біздің ойлау жүйеміз енді сәйкес келмейді.
Дәрігі шіркін дәурен. Şirkin, şirkin devrin, aynalı baltı gazdayı kol almağan, derigayı şirkin devrin.
Чикагодан Нью-Йоркке көшіп, атақты манекенщица болдым дейді Луиза Хей әңгімесін жалғастырып. Бірақ бұл жұмыста мендегі өз басымда қадірлеу сезімін арттырған жоқ. Үнемі өз бойымнан жаңа кемістіктерді табумен болдым. Өз бойымдағы сұлулықты байқамадым. Көп жыл осылай өмір сүрдім. Мінезі тамаша, жоғары білімді ағылшын джентльменін кездестіріп, соған тұрмысқа шықтым. Біз көп саяхат жасадық, корольдерінің қабылдауында болдық. Бір рет біз тіпті ақ үйден де дәм таттық. Өзім атақты манекенщица, ал күйеуімнің тамаша адам болғанына қарамастан, маған өмірде бірдеңе жетіспей тұратын. Бұл жағдай рухани ізденіс жолына түсуіме дейін созылған екен. Бір күні күйеуім өзінің басқа адамға үйленетінін жеткізді. Бақыттың оң қабақпен қарағанын шындап сезінбей жатып ақ, аяқ астынан осы жағдайға тап болдым. Сөз жоқ, оның осы ұйғарымнан кейін мен еңсемді көтере алмадым, бірақ өмір жалғасып жатты. Мен өмірімнің өзгеріп жатқанын сезіндім. Бір көріпкел маған елеусіз бір оқиғаның өмірімде 180 градусқа бұратынын айтты. Бұл оқиғаның елеусіздігі соншалық оған көптеген айлар бойы көңіл бөлмедім. Бір күні кездейсоқ Нью-Йорктегі діни ғылымдар қоғамы мүшелерінің кездесуіне тап болдым. Олардың айтқандары мен үшін жаңалық болса да ішкі түйсігім көңіл бөл деді. Мен олардың кездесуіне барып жүрдім және сабақ ала бастадым. Сән мен сәнгерлер әлемі мен үшін өз мәнін жоғалта бастады. Қасыңның формасы мен беліңді ойлап қашанғы қапалануға болады. Тіпті орта мектептегі мектепті де бітірмеген мен кенет қолға тигендер мен метафизикаға қатысының бәрін оқыған қажырлы студентке айналдым. Діни ғылымдар қоғамы менің екінші үйіме айналды. Менің өмірім бұрынғыдай өтіп жатқан менен, мен өзімде болып жатқан үлкен өзгерістерді сезіндім. Қоғамдағы тынымсыз жұмыстарымның арқасында 3 жылдан соң мен емтихан тапсырдым да, көмекке зәру адамдарға кеңес бере бастадым. Бұл кішігірім қадам болатын. Мен сондай-ақ медитация жасай бастадым. Сосын кіші діни қызметкерлер дайындайтын колледжге түстім. Сонда күні-түні дайындалдым. Мен өз курстастарымнан үлкен болатын. Біз 4 жыл бойы төзуге тура келген тәртіп өте қатал болатын. Ішпеу керек, шекпеу керек және сенбі-жексенбі күндерде дайындалу керек. Колледжден шыққан кезімде менің бірнеше сағатты әуежайда өткізуіме тура келді. Темекінің түтінінен құлап қалатын шығармын деп ойладым. Нью-Йоркте барлық кездесулерде жиі шығып сөйлеп, кеңес беруді жалғастыра бердім. Сондай-ақ мен өз тәніңді сауықтыр деп тақырыппен шағын кітап жаздым. Лекция оқып, саяхат жасай бастадым. Менің атағым шыға бастады дейді Луиза Хей. Біздің арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің атақты әлемге әйгілі психолог Луиза Хей, яғни бүгінгі тақырыбымыз сонымен қатар зорлық-зомбылыққа байланысты. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер егерде бізді тыңдап отырған болсаңыздар, бүгінгі тақырыбымызға қатысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, я болмаса қояр сұрақтарыңыз, айтар пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8707 724 30. Қазіргі кезде көбінде осы әйелдердің тіпті 70-80% зорлық, зомбылық үстінде өмір сүріп жатыр деп айтсақ артық кетпес. Яғни жанұяда немесе оның жолы болмай, бір рет тұрмыс құрып, я болмаса ол адамнан өзінің бақытын таппай, жан-жағына қарайлап, екінші адамға, үшінші адамға. Міне сол сияқты осындай бір-бірімен жалғасып кете беретін осындай өмірлері. Сондықтан да ең басты адам өз-өзін бағалай білу керек. Және жалпы осы зорлық-зомбылық не үшін? Біз алдағы уақытта сіздерге айтып беретін боламыз, құрметті радио тыңдармандар. Ал сіздердің сұрақтарыңыз болса, бізге хабарласыңыздар. 8-707-724-30. Және де бағдарламаны ары қарай жалғастырақ. Содан бір күні менің ағзамнан дәрігерлер қатерлі ісік, яғни рак кеселін тапты, дейді Лузахи. Қатерлі ісік әрине менің жыныстық мүшемде, қынап маңында пайда болды. Мені үрей биледі. Өз жұмысыма байланысты менің адамдардың айығына көмектесуіме тура келсе де, өзім уағыздаған принциптерді өз тәжірибемде тексерудің ғажайып мүмкіндігі туғанын түсіндім. Түптеп келгенде мен қатерлі ісік бұл қордаланған реніш, ал одан құтылса, аурудан жазылуға болатындығы туралы кітап жаздым. Өз басымның балалық шақтың реніштерін ұмыта алмағандығын түсіндім, және менің алдымда бұл мәселе бойынша көп деген істер тұрды. Жазылмайтын деген сөз мен үшін бір нәрсені ғана білдіреді. Бұл дәстүрлі әдіспен емдеуге болмайтын жағдай. Сондықтан да сауығудың жолын табу үшін турасын айтқанда әркім өз ішіне үңілу керек. Егер мен операцияға келісіп, бірақ ескі танымдардан арылу үшін ештеңе істемесем, дәрігер бишара Луизадан тым қалмағанға дейін кесе берер еді. Мен операцияға барсам да қатерлі ісікті туғызған өз ойлау жүйемді өзгерткен болар едім де, қатерлі ісік енді қайтып туындамас еді. Егер рак немесе басқа аурулар қайта пайда болып жатса, ол бәрін кесіп тастамағаннан емес. Бұл жерде себеп адамның өз санасына өзгеріс жасамауында жатыр. Я құрметті біздің қыз-келіншектер, санаңыз ең бірінші адамның тәні емес, жанындағы жарасын емдеу керек. Сондықтан ол ауруды өз бойында мүмкін денесінің басқа бөлігінде қайта туындатты. Сондай-ақ мен өзімнің ментальдық алаңымды тазартсам, операция қажет болмайды дегенге сендім. Емдеуші дәрігерме операцияға ақшамның жоқ екенін айтып едім, ол өз кезегінде менің өмір сүруіме бар болған шағай қалғанын хабарлады. Мен сол бойда іске кірістім. Емдеудің дәстүрден тыс әдістер туралы көп оқи бастадым. Арнайы денсаулық дүкеніне барып, қатерлі ісік туралы кітаптарының барлығын сатып алдым. Тәніміздегі ауруды қолдан жасаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырып осында енді кішкене ауырлау болып отыр. Жалпы өмір болғаннан кейін өмірдің не бір қиыншылықтары, не бір қуаныштары ол алдымызда кездесетіні айдан анық. Жалпы қиыншылықты қалай соны бастан өткізу керек. Жалпы сол қиыншылық қайдан пайда болады? Сол қиыншылықты өзіміз бәлкім туғызамыз ба? Ең бірінші адамның санасын тазарту, иә? Ал сананы біздер қалай тазартамыз? Мен сіздерге қазір бір шағын ғана сондай бір адамның өміріндегі тарихын айтып берсем, тура осы біздің бүгінгі кейіпкеріміз, атақты әлемге әйгілі психолог Лузахейдің өміріне ұқсас. 15 жасында бір ер адамның зорлауы, бірақ осы біз осы бақытымызға орай, жалпы ол адамның яғни бала көтермегеніне сол осындай ең бір қарап отырсақ, осы бүгінгі біздің Лузахи атақты психолог осы кісінің өмірінен сәл өзгешілігі, ол адамда бала болған жоқ. Сондықтан да бірақ та ол өзінің отбасындағы жаңағы әкешесінің бір-бірімен төбелесуі, айқайшудың арқасында өзінің кәмелетке толған кезіндегі, немесе осы жасөспірімдердің алмасу кезеңіндегі, яғни переходной возраст дейміз, сол уақытта әсіресе осы қыз баланың психологиясы жалпы ұл баланың да қыз баланың психологиясы өзгереді. Сондай уақытта баламен көбірек сөйлесіп, оның болашағына балта шаппауға, оның болашақта дұрыс өмірдің мәнін дұрыс ретке келтіре білуге үйрету. Сондықтан да құрметті біздің қыз келіншектер, егер де бүгінгі бағдарламаны тыңдап отырсаңыздар, жалпы сол адамның өмірінде 15 жасына зорлық-зомбылық көріп, одан әкешесін тыңдамай үйінен қашып, себебі осындай айқай шу үнемі ішімдікке салынған әкесінің осындай өмірінде осындай жағдай болғандықтан ол қыз баланың кетуіне тура келді. Тура келіп, міне түрлі жағдайларға ұшырап, соңында нашақорлыққа беріледі. Нашақорлықты жең алмағаннан кейін, ақыр соңында 3 жыл темір тордың ар жағында өткізеді. Міне сөйтіп, темір тордың ар жағынан шығып, өзінің қайта өмірін қайтадан бастайды, яғни жаң өмірге қайта туылады бастайды. Яғни туыла бастау ол рухани мағынада айтып жатырмыз, құрметті біздің радио тыңдармандар. Сондықтан да өз-өзімен күресіп, түрлі семинарларға қатысып, яғни бір сөзбен айтқанда, бізді жаратқанына, бүкіл әлемді жаратқан теңдессіз Құдаймен тіл табысу. Міне жаратқан Алла Тағалаға осындай тіл табысу арқылы, өзінің бүкіл мұң мұқтажын айту арқылы, яғни ол өзінің бүкіл жан жараларынан емдейді. Әрине, бізге Алла Тағала өзі адамды, адамға сондай көмекке мұқтаж адамдар, әсіресе өзінің мынандай ауыр жағдайларын бөліскен адамдарға міндетті түрде өзінің сондай бір адамдарын жібереді. Сондықтан да егер де сіздердің бастарыңыздан осындай жағдай өткен жағдайда, біздің эфиріміз аяқталған соң 8707-7724 номеріне хабарласып, бізге байланыссаңыздар болады. Біз сіздермен кездесіп, осы мәселе жөнінде жеке талқылайтын боламыз. Ал тағы да қайталап өтейін, байланыс телефонымыз 8707-7724. Мен қазір бір тамаша өнге кезек берсем, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жанабысың үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың Бағы. Өткізді тағы қысты Көктем жоқ бұл көңілде Мендегі сағынышты Сезімде жүргеніңде Үміттен келер неге Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым Тек маған сенер деп ең қайдасың арай барым Сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жанбасын үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ең қайдасың бағым сенер деп ем. Қайдасың арай бағым? Қайдасың арай бағым?
Құрметті біздің радио тыңдармандар, біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетсем, бұл Луиза Хей, яғни әлемге әйгілі атақты психолог. Мен кітапханаға бар бұл ауру туралы тапқандарының барлығын оқыдым. Әсіресе мені тері рефлексі туралы ғылым қызықтырды. Мен осыны істей алатын адамды, яғни кешіріңіздер, осындай табаққа бекіндім дейді. Бір күні мен лекцияға бардым. Әдетте мен алдыңғы жақта отырғанды ұнатамын, ал бұл жолы арт жаққа отырдым. Жаныма бір адам жақын келді де менімен қатар отырды дейді. Бұл мен іздеген адам болып шықты. Тері рефлексімен шұғылданады. Ол үй аптасына үш рет келе бастады, маған көп көмегі тиді. Сондай-ақ мен өзімді өте қатты қадірлеуді және жақсы көруді үйренуім қажет екенін түсіндім. Менің балалық шағымда сүйіспеншілік жетіспеді. Өзімді жақсы көруге мені ешкім үйреткен жоқ. Мен олардың таусылмайтын мінеулерін өзіме деген қарым-қатынастарымен бірге қабыл алдында бұл менің екінші бейнеме айналды. Діни ғылым қоғамда жұмыс істей бастағанда мен өз іс-әрекеттерімді қуаттаудың бар маңызын түсіне бастадым. Бірақ та мен диетаны ертеңнен бастап ұстаймын деген принцип бойынша үнемі кейінге қалдырып отырдым. Басында маған өзімнің айнадағы бейнеме қарап, «Луиза, мен сені жақсы көрем. Мен шынымен сені жақсы көрем» деп айту өте қиын болды. Мен ештеңеге қарамастан айнаменен жаттыға бердім де, бұрын әдетте өзімді қор сезінетін жағдайларға енді басқаша қарайтынды аңғардым. Сонымен маған өзімнің бір жерде тұрып қалмағаным анық болды. Мен үшін ең қиыны басқаларды кінәлауды тоқтату еді. Иә, менің балалық шағым қиын болды. Және барлығы да мені жынсық зорлықпен, тән қорлығымен, менталді түрде ренжітті. Бірақ бұл өте ертеде, яғни болған екен. Және менің қазіргі өзіме деген қарым-қатынасымды ақтамайды. Мен турасын айтқанда өз денемді қатерлі ісікпен жей бастаған едім. Себебі мен кешіре білдім. Өзіме жақсы психиатр тауып алдым да, соның көмегімен қордаланған ашу заны бойымнан шығара бастадым. Жасықтарды ұрып, қаһарланып ақырдым. Бұл мені белгілі дәрежеде тазартты. Сосын атанамның үздік-үздік естеліктерінен олардың балалық шақтары туралы өзіме картина құрастырып алдым. Мен оларды қатты аяп кеттім. Олардың кінәсінен болған оқиғалардың бәрі ұмытыла бастады. Бұлардың бәріне қосымша өзіме көп жылдар бойы тәнімде жинақталған шіріктерді тазартуға көмектесер жақсы диетолог дәрігер таптым. Ол маған тек қана көкөністерден тұратын қатал диета белгіледі. Алғашқы бір ай бойы аптасына үш рет менің тек ішегімді тазартты. Маған операция жасаған жоқ. Алтайдан кейін дәрігерлер келісімге келуге мәжбір болды да, маған мендегі қатерлі ісіктің мүлдем жоқ болып кеткені хабарлады. Ол өзіме онсыз да белгіледі. Егер біз өзіміздің ойымызды, танымызды өзгерткіміз келсе және соған сәйкес әрекет етсек, кез келген ауруды жазуға болады. Оны мен енді өз тәжірибем арқылы білемін деген екен. Кейде ең үлкен қайғының өзі біз үшін бақытқа айналады. Аурудың мені қалай өзгерткен сіздер көз алдарыңызға елестете алмайсыздар. Құндылықтар толықтай қайта бағаланады. Мен өмірге басқаша қарай бастадым және ауруға дейін ешқандай назар аудармаған нәрселерге көңіл бөле бастадым. Шаң қоқысты Нью-Йорк өзінің қолайсыз ауа-райымен қоса мені әбден қашытты. Мен кетуге бел будым. Менің пациенттерім менсіз өлеміз деп үрейге әбден бой алдырды. Олардың қалай алға дам жатқан тексеріп, телефон шалып тұрам деп уәде беріп жұбаттым. Сонымен жиналдым да Калифорнияға Лос-Анджелеске кетіп қалдым. Ол жақта мен қаланың бір шетінде тұрып жатқан шешем менен сіңлімнен басқа ешкімді білмейтінмін. Мен не мынаусымен, не анаусымен жақын болған емесмін де, және шешемнің соқыр болып қалғанын білген кезде жүрегім ауырды. маған бұл туралы ешкім хабарлаған да жоқ. Сіңілімнің уақыты жоқ болғандықтан менің орналасуыма көмектесе алмады. Өз тәніңді қалай сауықтыру керек деген менің шағым кітапшам мен үшін көптеген есіктерді ашты. Мен New Age-дегі әрбір кездесуге бара бастадым. Кез келген ыңғай келген жерде адамдарға өзімді таныстырып, кітабымды сыйладым. Жұмыс басталған соң, менде бұндай сән салтанатқа уақыт болмайтын біліп, алғашқа 6 ай бойы жағажайға барып жүрдім. Біртіндеп пациенттер пайда бола бастады. Біресе ана жерде, біресе мына жерде менің шығып сөйлеуімді сұраушылар көбейе түсті. 2 жылдың ішінде мен өзіме сүйкімді үй сатып алдым. Бір күні сіңілім телефон шалып, 90-ға келген шешеміздің құлап омыртқасын сындырып үзіп алғанын айтты. Бір сәттің ішінде менің шешем қайратты еркін әйелден әлсіз дәрменсіз сәбиге айналды. Оның омыртқасының сынуына сәйкес сіңілімді қоршаған құпия сырларың да қабырғасы құлады. Ақырында біздің арамыздағы қарым-қатынастар жақсара бастады. Мен сіңілімнің арқасының ауыратын және бұл оның өмірін қиындатып жүрген байқадым. Ол үнсіз қиналды. Қиналғанда жөн көрген екен, сондықтан күйеуі бұл туралы ештеңе білмеген. 2 айда ауруханада өткізіп, шешем үйге келуге дайындала бастады. Бірақ ол енді жалғыз тұра алмағандықтан оны қолыма алуыма тура келді. Бұдан не шығатын мен білген жоқпын. Сондықтан да Құдайға, жақсы, мен оған күтім жасаймын. Егер сен өзің әсіресе ақшалай көмектессең дедім. Басында өте қиын болды. Шешем ауруханадан сенбі күні шықты. Ал келесі жұмада маған Сан-Францискоға кетуге тура келді. Мен оны жалғыз тастай алмадым, бірақ маған міндетті түрде бару керек еді. Мен тағы да Құдайға, Құдай өтінемін, қамқоршы болшы. Кетпей тұрып оған күтім жасайтын жақсы адам табуым керек, дедім. Бұндай жақсы адам келесі бейсенбіде аяқ астынан табылды. Бұл жерде не білу керек болса, барлығында білемін. Не қажет болса, менде сол болады деген басқа метафизикалық принцип іске асып отыр. Сіңілім менен көмектесуімді өтінді. Көптеген жылдар бұрын шешем екеуміз өгей әкелден кеткен кезімізде ол кісі сіңіліме дұрыс қарамапты. Содан бері оны үнемі қорқыныш пен үрей билеп келеді. Әлі күнге дейін мен оны емдеудің әртүрлі жолдарын іздестіріп келемін. Шешем өзін бұрынғыдан әлдеқайда жақсы сезінеді. Мен оған есту аппаратын алып бердім. Оның өмірге қызығушылығы артты. Шешем екеуміз көп уақытты бірге өткізе бастадық. Біздер бірге күлеміз, бірге жылаймыз. Рас, кейде менің әлсіз жерлеріме де тиіп кетеді. Бұл туралы менің соған қатысты жұмыс жасауым қажет екен еріксіз еске түсіреді. Өз өміріңді сауықтыр атты бірінші нұсқасы шыққан кезде оның көп рет қайта басылатын және күндердің күнде оны жалғастыру қажетін туындайтын білген жоқ едім. Әрине, кітап өзінен өзі емдей салмайды. Бірақ ол адамның ішкі мүмкіндіктерін ояту арқылы оның өзін өзі емдеу процесіне жәрдем береді. Моральдық тұрғыдан сау болу және тән саулығын қамтамасыз ету үшін тәннің, сананың және рухтың тепе-теңдігіне жету керек. Адам өз тәніне мұқият қарауы тиіс. Сол сияқты өзіңе ғана емес, өз өміріне де дұрыс көзқараста болған жөн. Және де осыларда мықты рухани байланыс болсын. Осы үш нәрсе өзара тең болса, адам өмірден рахат алады. Егер біз өзіміз осыған жетпесек, бірде бір дәрігер бұл орайда жәрдем бере алмайды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, яғни әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық, көбінде осы отбасында, яғни жолдасының ішімдікке салыну, я болмаса әкесінен көрген, анасынан көрген осындай зорлық-зомбылықтар, кішкентай баланың жастайынан сағын сындырып, оның жанына жара салып, осындай өмірде өзін таба алмаған қаншама, өзін сыйлай алмайтын, өзін бағалай алмайтын, бағалағысы келмейтін қаншама біздің жас өспірім қыз-келіншектеріміз аз емес. Сондықтан да бүгінгі тақырыпқа қатысты, егер де одан да сондай өздеріңізге бір жақсы кеңес алғыларыңыз келіп, сондай бір жан сауығына байланысты сұрақтарыңызды қойыңыз келіп, я болмаса бізбен кездескілеріңіз келсе, 8-707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, немесе 8-707-444-83-05 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдауға болады. Біз сіздердің хаттарыңызды міндетті түрде жауапсыз қалдырмаймыз. Ал өз өміріңді сауықтыр. Яғни адамның ойлары туралы біз алдағы уақытта сіздерге айтатын боламыз. Ал қазір біздің эфирімізден алыстамаңыздар, тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Жарында лаулаған арай күн атыр таңын бақытына санайтын әйел ғана 18,000 ғалымды тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн әйел шырағы әйел сыйлап өз елін солай төсін шын бақыт шыққан перзенттік барлық қазақ әйеліне сәлем бол әйел ана әйел бақыт әйел гүл аналармен нұрланады әлем бол жүрегімнен ұшып шыққан перзенттік барлық қазақ әйеліне сәлем бол
жағдайда өмірдің болмашы қиындықтарына төтеп бер алмай, орта жолда қалған жандай аласұрамыз. Адамдарға деген өкпе ренішіміз біраз уақыт тарқамай күйзеліске ұшырап жатамыз. Адамның тұлғалық қасиеттері қашанда маңызды орында. Сіздің бойыңыздағы қарым-қабілет өзге біреуге үлгі болуы мүмкін. Өзіңізге берілген зор мүмкіндікті тиімді пайдаланыңыз. сіз секілді адам жалғыз. Ендеше жеке қасиеттер жайлы мына кеңестерді тыңдап көріңіз. Бәлкім өмірде бір пайдасы тиіп қалар, өз өміріңіздің өзгенің өмірімен салыстырмаңыз. Сіз оның осы уақытқа дейін жүріп өткен жолы, сүрген өмір туралы ештеңе білмейсіз. Өзіңіз басқара алмайтын жағымсыз ойлар мен заттардан арылыңыз. Күш-қуатыңызды пайдалы іске жұмсаңыз. Сөздің емес, істің адамы болыңыз. Өз шегіңізді біліңіз. Өткеніңіз үшін өзіңізді қатал сынамаңыз. Себебі барлық адам қателікке ұрынады. Армансыз адам қанатсыз құспен тең деп бекер айтылмаса керек. Сергек уақытыңызда көбірек армандаңыз. Күншілді, қызғаныш, уақытты текке кетіргендіктен туындайды. Сізде не керектің бәрі бар, өткен шақтың барлығын ұмытқан жөн. Жақын адамыңызды өткен күндегі қателіктерін қайта-қайта айта бермеңіз. Бұл сіздің бүгінгі бақытыңызды жояды. Жек көруге уақыт кетіруге өмір тым қысқа. Өзгелерді мейлінше ешкімді жек көрмеуге тырысыңыз. Сіздің бақытыңызға өзіңізден басқа ешкім жауапты емес. Өмір мектептен сіз одан сабақ алуға келгеніңізді біліңіз. Қиындықтар пайда болып, қайтадан жоғалатын оқу бағдарламасының бір бөлігі әлдебір сыныптың алгебра сабағы секілді, бірақ сіз меңгерген дүние өмір бойына жадыңызға сақталады. Көбірек күліп, көбірек жымию керектігін естен шығармаңыз. Әрқашан жеңіске жетпеуіңіз мүмкін екендігіне ұмытпағаныңыз абзал. Себебі өмір тек жеңістен ғана тұрмайды. Біз барлық іс-әрекетіміз үшін 100% жауапкершілік арқалаймыз. Біздің әрбір ойымыз біздің болашағымызды құрайды. Күш өз бастауын әрқашан қазіргі сәттен алады екен. Барлығы дерлік өздерін жек көреді және өздерін кінәлі сезінеді. Барлығы өздері туралы мен онша жақсы емеспін деп ойлайды. Барлығы ойға байланысты, ал ойды өзгертуге болады. Жасырын реніш, ашу, өзін және басқаларды сынау, кінәлі сезіну денсаулық үшін ең зиянды көңіл күй. Қордаланған реніш пен ашудан толық арылу маскүнемдік кеселінен емдейді. Біз өзімізді өзіміз шын мәнде жақсы көрген кезде біздің өмірімізде жақсарады. Біздің өткеннен арылуымыз және барлығында өзімізді қоса кешіруіміз қажет. Біз қазіргі сәтпен өмір сүруді үйренуіміз қажет. Өз-өзіңді қабылдау, мен өз іс-әрекеттеріңді қолдау ұзақ өзгерістер кілті болып табылады. Біз тек қана біз өзіміздің тәніміздегі ауруды қолдан жасаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, міне бүгінгі біздің тақырыбымыз осындай. Яғни әлемдік зорлық, зомбылықсыз қалай құртуға болады және онымен әр әйел адамның басынан өткен және жалпы осы өзін сондай құрбандыққа баратын, өздерін соған беретін, яғни осындай қатыгездікке ұрып соқтыруға және өз-өзін бағаламайтын осындай бүгінгі адамның өміріндегі болып жатқан небір қиын жағдайларды сізге барынша ашып беруге тырыстық. Әрине, бұл өте үлкен жұмыс және ол бірден келе қалатын дүние емес. Тәннің жазылуы тез болғанменен жанның жарасы оған жылдар, айлар, кәдімгідей біраз уақыт керек. Ал ең бастысы адам сол нәрсеге талпыну. Әрқашанда мұң мұқтаждықтарыңызды тек бір жаратқан Құдай Тағалаға айтыңыздар. Сіздердің өмірге жетелеп, сіздердің жан жараларыңызды емдейтін Құдайдың бар екен ұмытпаңыз. Осымен бағдарлама аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Ал өздеріңіздің көкейде жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің Нұркан мен Айғұлақ mail.ru электрондық поштамызға хат жазып қалдыруларыңызға болады. Немесе Назар FM радиосының сайтына сіздер өз хаттарыңызды жолдап, я болмаса 8-707-724-30 немесе 8-707-444-83-05 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сізге міндетті түрде көмектесуге тырысамыз. Осымен бағдарлама аяқталды.
бақытым бұйырмаған. Сен көріптісің, көріптісің, ал бойында талмаған ерік күшің. Не істеймін десең дағы еріптісің, себебі көріптісің, көріптісің. Сен көріптісің, көріптісің, тал бойында талмаған ерік күшің. Не істеймін десең дағы еріптісің, себебі көріптісің, көріптісің. Сен көріптісің, тал бойында талмаған ерік күшің. Дестеймін десең дағы еріптісің, себебі көріптісің, көріптісің.